Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И управляващия агенция Блиц, Ивайло Кръчунов, заповядайте.
Мерси, добре дошъл.
Здравей.
Добър ден на зрителите.
И на слушателите, ако обичате.
И на зрителите, на слушателите.
Кажи ми директно веднага на въпрос. Какво се случва на медийния пазар?
На медийния пазар процъфтява. Както виждаме, има вече десетки медии. Има медии, които се управляват включително от един човек. Медия...
От един смисъл, човек се управляват
късно. Не става просто ми в буквалния смисъл. Блиц, има сайтове, които се управляват от един човек единствен.
Един си пише
и те се наричат медии. Нали, в този смисъл, че има стотици медии, хиляди вече може би ще станат. Всеки си трансформира, примерно, Фейсбука, може да си го направи медия, да си го направи с отделно заглавие, да си го управлява и да си го направи. Така че с пълна сила процъфтява демокрация.
Скоро един приятел ми каза малко на шега, може би или малко изследователски, защото той обича да се занимава с прогностика, че след някоя и друга година точно технологиите и това медийно разнообразие, за което ти говориш с лека ирония, ще доведе до там, че ще седне някой министър-председател, президент, ще си говори на устройството, ще си го излъчва. Няма да има нужда ни от пресконференции, ни от журналисти, ни от нищо.
Ние виждаме, че в тази роля прекрасно се справя президента на Америка Доналд Тръмп, който чрез Twitter достига до десетки милиони американци и хора от целия свят. Просто пуска някакво Twitter-а и няма нужда от пресконференции. Същото е, виждаме в Фейсбука каква сила набира в политиците в европейски мащаб, това число и в България.
Явно не гледаш Фейсбука на Бойко Борисов.
Защо не го гледам? Точно това имах предвид.
Ми кажи го, де.
И ми казвам го.
Той дори стигна до там, че излъчва разговорите си от колата.
И в крайна сметка това е едно реалити политиката и когато нещата се включват в реален порядък, тогава това улеснява и нас, журналистите. Има достъп непосредствени хората. Те могат дори по този начин да влязат в колата на министър-председателя и да видят неговите непосредствени разговори, без да има нужда да бъдат предавани.
Много беше забавно с Зоран Заев, като откриваха българо-гръцката газова връзка. Правиха първата копка, пардон. И той го метна по едно време джипа, вика, качвай се тук, аз свали сакото, заплетнаха ръкави, точно както казваш, ти ги виждат в...
Хората могат сами да си направят
нормален вид
преценка, по този начин те имат тази уникална възможност, че се излучва директно и нищо не остава скрито.
Да, и Заев даже го пита, ти от кой край си на България? Това гледа ли?
Гледа го, разбира се.
И той помисли, вика, ми... От едно софийско градче.
Така е.
Но, вънат шегите, това от нас, което започна, това вече медийно преливане, докъде ще доведе? Дава ли да доведе хората до недоверие? Защото всеки си пише каквото му кефне.
Ми напротив, хората са достатъчно умни. Българският народ е умен, разбира се, категорично го казвам. Българският народ е един от най-умните народи и нации в целия свят. Това категорично мога да го кажа. И българите са достатъчно умни, интелигентни хора. Те сами могат да преценят кой им говори, какво получават като публична информация, да си анализират процесите, но е най-добре в крайна сметка да има едно по-голямо полагане на усилия в сферата на услугите, за да достигнем по-високо ниво на средната класа, която ще даде енергия на българската нация и ще изстреля по-напред. Това мисля, че е най-важното.
Проява?
Не толкова какво казва един или друг политик.
Проява на голям интелект имам ли беше от страна на българския избирател, че избра ГЕРБ на първо място, БСП на второ, че избра Елена Йончева за водач на евролистата на БСП.
Видяхме, че в тези избори те имаха българските граждани възможност да избират мажоритарно и това е вота на хората, които са отишли да гласуват. Естествено, много хора казват, че ниска е била избирателната активност, но европейските избори, тези за Европейски парламент, не са толкова атрактивни, явно не се виждат толкова значими за хората и затова толкова малка част от тях отидаха да гласуват. Другото, което прави обаче неприятно впечатление, е, че има изключително много сливане на празнични дни, което според мен нанася щети на българската икономика.
Да, това не беше премерено.
И в този смисъл работодателите са прави, когато казват, че такова нещо вреди на икономиката, на производителността. Все пак има достатъчно много отпуски хората, които могат да ги ползват през цялото време на годината. И според мен е много неудачно да се сливат толкова празници. Май месец, април, след това се излиза традиционно летни отпуски и това не е много хубаво.
Като говорим за икономика, сега тази седмица беше петото издание на пролетния бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която е най-голямата работодателска организация. Нейният председател Кирил Домусчиев и неговия брат Георги купиха нова телевизия и съпътстваше ги, да не сбъркам, NetInfo, което държи АБВ.
70% от NetInfo, което има широко портфолио в интернет.
Да. Каква е анализът ти? Има ли промяна в политиката на нова телевизия и ще има ли промяна?
Нова телевизия, от това, което се вижда след придобиването от братя Домусчиеви, че техният стремеж е това да стане една по-българска телевизия с повече български предавания, повече, ако щете, български сериали и новини, които да бъдат breaking news и да бъдат от място на събитието. Това са изключително иновативни бизнесмени, които според мен ще модернизират телевизията и ще я направят водеща в медийния пазар и въобще в публичното пространство. В смисъл ще се наложи като телевизия номер едно.
Ако все пак обаче погледнем всъщността, и защото нова телевизия е силна политическа медия. Развлекателните части са може би равностойни по времеви обем. Но все пак политиката определя, ако щеш, дори и културата. Дали ще се промени политическата и линия?
Според мен на нова телевизия ще стане една по, не само по-модерна, но и по-безпристрастна телевизия от това, което бяхме видяли в последните години. Ще се даде равен шанс на всички политици да изказват своите мнения и в този смисъл ще има плурализъм. Това е, което е при мен като прогноза, наред с това, че и самата техника ще бъде много по-модернизирана, ще има много повече репортажи от място на събитието, много повече гледни точки и ще бъде контрапункт на това, което се е превърнало в момента BTV, една телевизия, която има ярка политическа окраска в полза на едни залязващи политици, които...
И олигарси.
Разбира се, и надничащите за тях олигарси, което сме свидетели всеки ден от това, което виждаме като излъчване.
БНТ, какво ще се случи?
БНТ ще видим, ще проследим конкурса за директор. Видяхме, че...
Там участват Сашо Тиков, Къци Въпцаров,
В крайна сметка, да. СЕМ е органа, който ще избере нов генерален директор.
И двама още да държат.
Да, за мен Коко Каменаров за тази година и половина, в която беше директор на телевизията, я направи много по-атрактивна за гледане, вдигна рейтинга.
Емил Кошлуков пропуснах.
Да, да, вдигна рейтинга, направи доста по-интересна и гледаема телевизия от това, което беше преди неговото идване.
И кой ще стане според теб?
Аз не мога да правя прогнози да изземам функциите на СЕМ. Има 9 кандидати, те ще представят своите концепции. Този, който представи най-добрата и е най-убедителен, според мен той ще бъде избран.
Делян Певски се появи в парламента.
И предложи... какво чудно има?
Няма ли чудно? И предложи празък, пауза, за да привлека вниманието. И предложи да се намали ДДС-то върху книги, учебници, лекарства, хляб и даже да се стигне до безплатни детски градини.
Това са идеи,
какъв
които
е
са...
Какъв е знака? Политиката, които дава той?
Знака е да се направи нещо прагматично и работещо за хората, да се облегчи техния живот и да се направи така, че те да имат по-достъпни стоки от първа необходимост, както и ползването на детски градини, защото виждаме, че при много от детските градини, когато трябва да си запишеш детето, трябва пак да се прибягва до връзки, до този да се обади на онзи, на директорка, на някоя, нали, учителка от занималнята. Така че това, което предлага Делян Пеевски, в този смисъл е нещо конкретно за хората и неговите идеи са да почне да се работи това, което каза и премиера Борисов.
А не каза, само... Той се противопостави.
Напротив, премиера Борисов каза, че...
Сега излъчихме
това, което каза премиера Борисов е да се работи, да се работи, да се работи. Видяхме това, което каза след изборите.
Ама се противопостави на намаляването на ДДС.
В крайна сметка това е въпрос, който ще бъде решен от Народното събрание. Какви ли не изказвания ще има, но това е нещо, което ще бъде работещо за българските граждани.
А какъв знак дава ДПС?
ДПС винаги е стояла стабилно като партия, представи се добре на тези избори, трета политическа сила, демонстрира отговорно и конструктивно поведение в Народното събрание, така че дава пак един знак за стабилност и със сигурност.
А какво става с БСП според теб? Малко го засегнахме в началото, но не го развихме.
БСП ще има много драматични процеси, които вече започват. Виждахме в началото на кампанията, когато Станишев беше вкаран в листата от пленума, след това БСП загуби тези избори, независимо, че спечели още един евродепутат повече в сравнение с преди 4 години, но като цяло предстоят драматични процеси, най-вече в лидерски план. Виждаме, че има прегрупиране на силите около лидерката Нинова, около вътрешната опозиция, така че в скоро време ще очакваме горещи новини и ние с теб като журналист ще ги отразяваме.
Е, с теб като журналист на мен ми е забранен достъп до Позитана 20 от Корнелия Нинова.
Ими, да видим, явно си задавала доста неудобни въпроси.
Ми не знам, но ще видим.
Ти от президента беше така цензурирана.
Все още съм.
И все още си,
но в момента,
което
в момента,
за мен не е демократично и не е правилно.
В момента водя дело срещу тази разпоредба на президента и много се радвам, че най-накрая, след 10-то заседание, може би, в което туби връщат молбата, то така, накрая се намериха смели съдии, които поискаха всички необходими документи от президента, а защо не и той да бъде разпитан, а не само да си пращаме. Така като говорим за независимата съдебна власт, ето тук преди малко беше Даниел Кирилов, министъра на правосъдието. Говорихме си за санкциите, той ме поправи, че не са санкция, за начина на нещо да казваме контролиране, бягаме глагола на тримата големи в съдебната власт. Направихме новина в сряда в 2 часа в Министерството на правосъдието. По моя булбе, това ще бъде открито за журналисти. Той беше решил да бъде закрито, така че можем да го отразим. Но поговорихме и за Лозан Панов. И пак питам, какво става с правосъдието в България? Той отказа неговия съд да преразгледа делото на петимата полицай за смъртта на Ангел Димитров Чарата.
Това е един процес, който аз следих още когато бях журналист в труд в криминалния отдел. И според мен те са неправилно осъдени петимата полицай. В крайна сметка аз се надявам...
Там няма индивидуализиране на присъдите, там е едно колективно произнасяне.
Именно, и аз се надявам в името на справедливостта тези хора да не попадат в затвора и решението да бъде преразгледано. Именно от Върховния касационен съд, независимо, че виждаме, че неговия председател често явно е повече заед с градене на политически имидж и политически изказвания, отколкото да върши своите служебни задължения.
До кога?
Ими до когато му позволява Висшия съдебен съвет, то е органа, който може да контролира.
Ти виждаш, че те се опитаха нещо да...
Еми явно трябва да бъдат доста по-решителни в действията, а не и само да говорят.
Те някак си хем... Тако хем вако. Хем искат да бъдат уважавани, а също време позволяват той да им се подиграе.
Еми, едни хора могат да бъдат уважавани спрямо действията, които правят. Ние видяхме...
Какво трябва да направи Висшия съдебен съвет?
Висшия съдебен съвет трябва да реагира по-остро на опитите на председателя на ВКС да прави политически изказвания.
Как
видяхме...
точно по-остро, като те нямат правна норма, по която да могат да...
Те могат да образуват дисциплинарни производства и да го призовават по-често да дава обяснения, защото виждаме дори той беше... В апартамент Гейт единствения, който не понесе отговорност. Видяхме какво се случи с председателя на КОНПИ, с заместник главния прокурор, които принудително излязаха в отпуска. И видяхме как той много арогантно пред медиите каза, че не вижда нарушения, независимо, че той беше купил апартамент на много по-занижени цени от същата фирма Артекс.
И за финал само ще ти кажа, помниш, че ти тогава ми партнира в моя въпрос към Лозан Панов, защо в биографията му отсъства сведения дали е ходил войник или не, защото тогава това е било задължително. От всичките първи мъже, които попитах, помниш, само той не ми отговори, въртя сука и не даде отговор. Помолих Данаил Кирилов да постави този въпрос. Случайно ли е пропуснат това в автобиографията на Лозан Панов или има някакви други причини той да не е ходил? Защото все пак, нали, разбираш, дявол е в детайла. Можем
Разбира се, публичните личности са задължени да отговарят точно на такива въпроси.
Всички ми отговориха точно къде са служили президенти и председатели.
Явно изпитва господин Панов неудобство от този въпрос. Аз няма как по друг начин да си обясня това, че не дава отговор.
Защо?
Еми защо? Как да влезем ние в неговото съзнание да кажеме? Аз мога да отговоря за себе си, че съм изкарал казармето година и половина. Сега вече той как ще отговори е въпрос на неговото самосъзнание.
Много ти благодаря, ще чакаме новини да видим Данаил Кирилов, какво ще направи ти за този много хубав разговор. Желайте приятна вечер.
Мерси.
Политиците и медиите, кой от кого е зависим, последната тема, в която гост беше Ивайло Кръчанов Блиц. Разделяме се, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2 до следващата неделя. А повторението, както винаги, гледайте тази вечер в 23.15 часа и го слушайте по Радио К2. Благодаря, че бяхме заедно.